ndrot, fatkesisht Maqedonia ende me inercion në disa segmente funksionon jashtë marrëveshjes së Ohrit.
Thekson Naser Ziberi, një nga ekspertët i cili ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit. Por Tito Petkovski thotë se marrëveshja e Ohrit është realizuar plotësisht, ndërkohë që pengesa që i bëhen jetësimit praktik të këtij dokumenti i quan si vokabular të forcave nacionaliste që dëshirojnë të vjelin po ena politik. Gjithmonë do të ketë kërkesa nga forcat e caktuara politike nacionaliste se gjëja janë të kërcënuar, sepse kjo u sjell po ena politik dhe ky proces mund të ndalet nëse ngritet vetëdija e qytetarëve dhe kuptojnë se Maqedonia e Veriut është shtet i barabartë për të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Por që kjo të realizohet, nevojiten para kushte të fuqishme sociale, ekonomike që kanë ndikim të madh në zhvillimet politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Në Hong Kong sërish është përshkazuar situata pasi policia ka intervenuar ndaj protestuesve. Fluturimet në aeroportin e Hong Kongut janë pezulluar. Vendi është përfshirë në trazira për shkak të një projekt ligje për ekstradim i cili kundërshtohet nga ana protestuesve. Autoritetet e kanë pezulluar projekt ligjin, por protestuesit kanë dalë me kërkesa të reja. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Policia e Hong Kongut është përplasur edhe njëherë me protestuesit antiqeveritar përderisa vendi hynë në javën e 10 të demonstratave masive dhe trazirave. Policia gjuajti gaz lociellës në gjithë Hong Kongun duke përfshirë një stacion hekurudhor të mbyllur. Në rrethin Wan Chai, bomba, benzinë dhe tulla u hodhën mbi policin nga ana protestuesve. Një numër protestuesish përfshirë një policë u plagosën gjatë përleshjeve. Policia gjithashtu u filmua duke shkrepur plumba gombe në një distancë të afër brenda një stacioni të metros, ndërsa oficerët e tjerë u pan duke rrahur njerëz me shkopin në shkallët lëvizëse. Hong Kongu është përfshirë nga trazira dhe dhuna tashe 2 muaj, protestat nisën për të kundërshtuar një projekt ligj që lejon të ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në Kinë. Kritikët thanë se kjo do të dëmtonte lirit ligjore të Hong Kongut dhe mund të përdoret për të heshtur kritikët, edhe pse qeveria tani e ka pezulluar projekt ligjin i cili do të lejon të ekstradimet në territorin e Kinës, demonstruesit duan që ai të tërhiqet plotësisht. Kërkesat e tyre janë zgjeruar duke përfshirë thirrjet për më shumë demokraci dhe dorëheqjen e udhëheqës së Carrie Lam. Ditë më parë SBA-ja dhe Kina kanë shkëmbyer fyerje ndaj njëra tjetrës për shkak të situatës në Hong Kong. SBA-ja quajti Kinën si një regjim të dhunshëm pasi një gazetë shtetërore kineze publikoi emrin dhe foton e një diplomati amerikan duke folur me aktivistët në Hong Kong. Kina i ka hedhur poshtë sulmet si logjik të bandave dhe e ka akuzuar vazhdimisht SBA-n për ndërhyrje në Hong Kong. Hong Kongu është pjesë e Kinës, por qytetarët e saj kanë më shumë autonomi se sa ata në pjesën tjetër të Kinës. Pekini është shumë i ndjeshëm në lidhje me statusin e Hong Kongut dhe me çdo thirrje për më shumë autonomi nga Kina. Ish kolonia britanike i është kthyer Kinës në vitin 1997 me kusht që të mbajë një shkallë të lartë të autonomisë për 50 vjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se beson që Bashkimi Evropian po funksionon me standarde të dyfishta, me që për të është e pakuptueshme heshtja e Brukselit ndaj mosnisjes së proceseve për shumë masakrat serbe të zbardhura, gjyqeve të zvarritura apo të lëna në mes. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Veseli ka thënë se lirimi i parakoshëm i ish-pjestarit të njësisë akrepat Miodrag Šolaja nga autoritetet e Serbisë është një akt i turpshëm. Kosova nuk duhet të lejojë që historia të manipulohet dhe viktimat të barazohet me gjelatin, ka shtuar ai. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, kërkon hetim të plotë, të shpejtë dhe efektiv të skandalit me rastin zhvatja ku një afaristi janë marrë 1.5 milion euro për të shpëtuar nga një proces gjyqësor e në të cilin përveç dy personave të paraburgosur, dyshohet jetë përfshirë edhe prokuroria speciale në dorëheqje Katica Janeva. Përveç përgjegjësisë penale, duhet të ketë edhe përgjegjësi të politikanëve, qofshin ata nga qeveria apo opozita, nëse kanë ndonjë lidhje me çështjen në aspektin e mbrojtjes së personave nën hetim, deklaroi presidenti Pendarovski, duke kritikuar veprimin e prokurorëve që sipas tij kanë zgjedhur pushimet në vend sa të merren seriozisht për zbardhjen e shpejtë të rastit. Negociatorët e Shëbaz dhe Talibanit do të konsultohen me liderët e tyre pas përfundimit të rrethit të 8 bisedimeve të paqes për t'i dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, thanë Talibanet. Zëdhënësi Zabihullah Mujahide tha se negociatat në kryeqytetin e Katarit Doha përfunduan me 12 gusht, duke shtuar se ato ishin të dobishme dhe të dyja palët vendosen të këshillohen me liderët e tyre për hapat e ardhshëm. Zyrtarët e Shëbas nuk e komentuan këtë deklarat, por me 11 gusht derisa afganët po shënonin festën e Bajramit, i dërguari amerikan Zalmay Khalilzad shprehu shpresën se ky është fundi, është Bajrami i fundit i një Afganistani në luftë. Pak detaje dihen deri më tash për negociatat, por një marrëveshje mes Shëbas dhe talibanëve do të përfshijë tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani në këmbim të garancive nga talibanët se vendi nuk do të bëhet strehë për grupe tjera ekstremiste. Personi i dyshuar për të shtënat brenda një xhamie në Norvegji nuk po e pranon krimin dhe se nuk po flet me hetuesit e avokati i tij. Ai po ushtron të drejtën e tij për të mos u marrë në pyetje, tha avokati Uni Fries. Gjykata pritet të vendosë të hënën për kërkesën e policisë që të caktoi masën e ndalimit disa javësh për 21 vjeçarin. Gjatë sulmit që ndodhi të dielën, një person që ishte i pranishëm në xhami ka arritur ta ndaloj sulmuesin duke pasur disa lëndime. Më vonë një grua u gjetë vdekur në shtëpinë të dyshuarit, viktima dyshohet se ishte e afërt me sulmuesin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të vizitojë Ukrainën nga 18 deri më 20 gusht, duke u bërë lideri i parë i huaj që vizitoi vendin që kur Volodymyr Zelensky u zgjodh president. Netanyahu do të jetë kryeministri i parë izraelit që viziton Kievin në dy dekadat e fundit, raporton The Times of Israel. Ai do të takohet me Zelenskin dhe do të bëjë një vizitë në memorialin e Babin Jar në vendin ku nazistët vranë më shumë se 33,000 hebrejnë në vitin 1941, si dhe nacionalist ukrainas, rom, homoseksual dhe të tjerë që ata i konsideruan të padëshirueshëm. Vizita Netanyahut vjen më pak se një muaj para zgjedhjeve në Izrael. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.